Tak já vás vítám. Skončili jsme někde v těchto těch místech, to znamená, říkali jsme si, že teorie sobeckého genu nebo taky mezialelické selekce dokáže vysvětlit nejen takový ošklivý věci, jako je šíření modrovousovských alel, Ještě trošku stáhněte ten zvuk. Ještě trošku stáhněte ten zvuk. Ještě malinko. No já to zkusím, ale furt se mi to nelíbí. Ale dokáže vysvětlit i některé jako příjemnější věci, to znamená třeba vznik altruistického chování. Tohle to není jediný případ, kdy dokáže teorie sobeckého genu vysvětlit vznik altruistického chování. V zásadě, kdyby platil takovej ten darwinovský model té selekce, kdyby mezi sebou skutečně kompetovali organismy a nikoli alely v rámci jednoho lokusu, tak bychom toho altruistického chování zřejmě viděli míň a toho sobeckého ku podivu víc. Protože jednotlivý geny v rámci stejného genomu by vlastně táhli za jeden pro vás a snažili by se vymyslet nějaký kulišárny na ty ostatní organismy v rámci té populace. Tím, že v každé generaci se vlastně ta koalice, ta dočasná koalice genů, které jsou soustředěny v tom jednom genotypu, který vytváří ten jeden genotyp, rozpadne a vytvoří se koalice nová, tak oni nemůžou vytvářet žádný komploty. Jo, protože v další generaci prostě nevědí, jakoby nemůžou předem si spočítat, jestli nebudou stát, jestli ta daná alela vlastně se nevocne v pozici, že zase někdo bude šít komplot proti ní. Jo? Takže ve skutečnosti ta existence té mezialelické selekce je daleko příznivější altruistickému chování, než kdyby se dědil genotyp jako celek a tím pádem mezi sebou kompetovali jedinci, nikoli v alely.
Vlastně pro pohlavní organismy, jak jestli ne pohlavní, by to vždycky museli být všechny jako
sobečkejší. No, jak se to veme? Oni jsou altruistický vůči svým potomkům, který jsou jejich kopie.
Tak je spousta symbiontů, že jo?
No, symbiontů, to je problém. Ono ve většině případů jsou ty symbionti nebo mutualisty, máte na mysli teda, jsou spíš ochočený paraziti, kteří si spočítali, že je pro ně vlastně výhodnější taky něčím pomoct tomu svýmu hostiteli. No. Bohužel. Tak, a když jsem vám tak hezky vysvětlil, že teorie, Darwinova teorie individuální selekce už dneska neplatí a že platí teorie mezialelické selekce, tak vám to zase všecko postavím na hlavu a řeknu, že už ani tahle ta teorie zřejmě neplatí. Že ani tahle teorie nedokáže vysvětlit všechny jevy, se kterými se v přírodě setkáme a hlavně nebere do úvahy všechny vlastnosti těch biologických systémů. Tak, jak Darwin zapomněl nebo nemohl tehdy ještě tušit, mohl tušit. ale jako tím, že neznal genetiku, nevěděl, jak funguje genetika, tak vlastně na to přijít nemohl. Tak nevzal do úvahy, že organismy se rozmnožují pohlavně, nikoliv nepohlavně, takže jeho teorie je perfektní, ale platí jenom pro nepohlavně se rozmnožující organismy. Tak taky Dawkins, když se snažil najít řešení z tady toho a vymyslel, jak to obejít právě tím, že nesoutěží organismy, ale soutěží ty alely, tak zapomněl na jednu nebo na dvě takové důležité věci. Jedna z nich jsou genové interakce a kontextová podmíněnost projevů genů. To vám vysvětlím, co to znamená. Tady na tom obrázku vám to ukážu. A druhá věc, na kterou pozapomněl, je teorie evolučně stabilních strategií. Tyhle věci, dvě věci, když si spojíme dohromady, tak vlastně zjistíme, že řešení, které nám Dawkins a vlastně implicitně před ním Hamilton nabídli, tak je nedostatečný. Proč je nedostatečný? Tak nejdřív v té epistázi. Co je to epistáze? To jsou vlastně interakce mezi geny, nebo spíš mezi alelami, které se nacházejí v různých lokusech. To znamená, to, jaký jedinec bude mít fenotyp, jaký bude mít konkrétní určitý znak, nezáleží většinou na tom, jakou konkrétní jednu alelu má v nějakém lokusu. Protože to, jaký znak ta alela bude podmiňovat, velmi často závisí na tom, jaká jiná alela je v nějakém úplně jiném lokusu. Takže alela, která v určitém případě dělá, že organismus bude větší, tak v jiném případě, když v nějakém úplně jiném lokusu sedí jiná alela, tak bude zase způsobovat, že bude menší ten jedinec. Jo? Projev toho genu závisí na genetickém, na celkovém genetickém pozadí. No a tím pádem, sice Dawkins říká, alela se předává z generace na generaci nezměněný podobě, protože že by zrovna v ní došlo k rekombinaci nebo k mutaci je malá pravděpodobnost, takže alely se dědí. No to je hezký, ale projev té alely se vlastně nedědí z generace na generaci. Protože když se dostane ta alela do jiného kontextu genetického, tak ten její projev může být jiný a ta dědivost zase mizí. Tadyhle máte příklad, jak vypadá. To je jedna věc. Projev alely je kontextově podmíněný. Ale on i vliv znaků na biologickou zdatnost je taky kontextově podmíněný. Tadyhle máte příklad, samozřejmě hypotetický. Máme dva geny. Jeden způsobuje buď velký paroží nebo malý paroží, takže v jednom lokusu můžou být dvě alely, které způsobí velký paroží nebo malý paroží. A v druhém lokusu nějaký úplně jiný gen, zase můžou být dvě alely. Jedna z nich způsobí, že jedinec bude takovej podsaditější a druhá, že bude takový gracilnější, jak bych to řekl, no, spláclej ze stran, tak správný termín. Tak, samozřejmě ta alela pro velký paroží taky je výborná v okamžiku, kdy ten jelen má tu stabilitu a může s tím utloukat ty svý soupeře v těch soubojích. V okamžiku, že ovšem má tu alelu pro tu gracilní postavu, tak ho to paroží převáží a on spadne na čumák dopředu. Ještě názornější příklad vymyslel kolega Neprakta. Tam to dole, co nemůžete přečíst, tak tam je napsaný, tak mě laskavě vysvětli, k čemu jsou mi dobrý kolty pro klatě nízko, když mám krátký ruce. Prostě znak, určitá vlastnost, která je výhodná v kontextu správně dlouhých rukou, že teda se dá rychle tasit ten kolt, tak v kontextu, když má zrovna blbou alelu, má kratoučký ruce, tak to jako velmi snižuje biologickou zdatnost toho pistolníka. Bohužel jsem zjistil, že kolty proklatě nízko, tak to je fráze, která se vyskytuje jenom v české literatuře, takže se to nedá použít třeba v anglickém prostředí, protože jako v Americe na to koukají jak vyvoraný myši, nic jim to neříká, to by mysleli prostě naši obdivovatelé divokého západu, což mě moc mrzí. Tak, co teda s tím, co z toho vyplývá, že teda vlastně není dědivost těch znaků? No, že prostě nemůže fungovat darwinovská, teda Dawkinsovská evoluce. Ale když se mění, se dědí v nezměněné podobě, ale znaky nikoli. A biologická zdatnost už vůbec ne. Jo, tentý znak v kontextu jiných znaků jednou výhodný, jednou nevýhodný. Takže se nedá kloudně selektovat. A navíc my k těm znakům nemůžeme, i kdyby tam nebyly tyhle interakce, tak my k nim nemůžeme vlastně přiřadit nějakou hodnotu nějaký biologický zdatnosti. Protože navíc ta zdatnost, kterou přinese jedna konkrétní alela, je většinou, se mění s frekvencí té alely v populaci, a kdyby jenom to, dokonce s frekvencí ostatních alel, úplně jiných lokusů v populaci. Takže to už by vám něco mohlo připomenout, tu teorii evolučně stabilních strategií, která ukazuje, že se vlastně nesoutěží o fitness a soutěží se o evoluční stabilitu určitý strategie, to znamená to, co v daném případě podmiňuje určitá alela, to je vlastně se dá chápat tak jako strategie. No a dá se předpokládat z toho, že ve skutečnosti jako alela se nefixuje pro nějaký znak, ale že se udržuje v populaci v nějakým rovnovážném stavu, tak jak se v rovnovážném stavu udržovala ta frekvence holubic a jestřábů. Že existuje nějaká evolučně stabilní strategie, a když my třeba selekčním tlakem vychýlíme tu populaci z tadyhletý rovnováhy, tak jednak to vychylování nám ze začátku jde dobře, ale po určitý doby už velmi špatně, protože je tam ten protitlak. A zároveň, když přestaneme selektovat, tak se nám to velmi rychle vrátí do té původní rovnovážní, k té rovnovážní hodnotě. Tady máte typický výsledek pokusů geneticky, který vycházejí, když se selektuje nějaká populace třeba v laboratoři, zejména když se selektuje velká populace, když se selektuje malá, tak to vychází trošku jinak, ale to si vysvětlíme proč. Takže když se selektuje velká populace, tak to vypadá nějak takhle. Prostě ze začátku tady selektujeme velkou myš, vybíráme jenom ty velký myši a populace nám na to hezky ze začátku odpovídá. Ovšem, po nějaký době, po několika generacích se ta odpověď zpomaluje, až přestane odpovídat úplně. Je to takový selekční plato. A pak dlouho se trvává v tom platu tu a tam třeba skočí o trošičku vejš. Jo. Ale to může být daný taky mutací, nebo a někdy to čekání na ten poskok může být hodně dlouhý. A když přestaneme selektovat, ejhle, co se stane, myši se nám během několika málo generací zase svrknou zpátky. Ty alely, kterými jsme vychýlili z té rovnováhy, která je určená tou evolučně stabilní strategií, se nám znova zpátky vrátí k těm původním frekvencím, které tam byly. Jak se tenhle ten fenomén vlastně vysvětloval nebo obvykle vysvětluje? No, vysvětluje se obvykle tím, že se vyčerpala v populaci přítomná genetická variabilita. Že ze začátku bylo z čeho selektovat, po nějaký době už tam zbyly jenom ty geny, jenom ty alely pro velký myši. Takže populace přestala odpovídat. Cože? Právě. Jo? Kdyby to bylo takhle, tak bychom potom nemohli selektovat zase zpátky. Jo? Jednak by se nám to nevrátilo zpátky samo, ale jednak my, kdybychom začali selektovat opačným směrem, tak by to taky nechtělo odpovídat, protože by ta populace byla geneticky uniformní. Takže tato obvyklé vysvětlení neplatí. Takže daleko pravděpodobnější vysvětlení je ta rovnováha těch frekvencí, ten zápas těch alel o tu evolučně stabilní strategii. Prostě nějaká frekvence alel je výhodná, evolučně stabilní. Když začneme selektovat, změníme ty selekční koeficienty, tím pádem vychýlíme z rovnováhy. Nicméně, jakmile přestaneme selektovat, vrátí se nám to automaticky zpátky. Takže, co nám zbývá teda? Jak je možný, že je vůbec evoluce? Adaptivní evoluce u pohlavně se rozmnožujících organismů. Ukázali jsme si, že pohlavně se rozmnožující organismy opravdu mají účelné znaky a spousta z nich skutečně vznikla až u těch pohlavně se rozmnožujících organismů. Jediný mechanismus, který umí vysvětlit vznik adaptivních znaků, je přirozený výběr. A my jsme si ukázali, že přirozený výběr nemůže fungovat u pohlavně se rozmnožujících druhů. Tak co s tím? Zavoláme kreacionisty a řekneme, vemte to tady za nás, jako bohužel dostali jsme se do slepý uličky. No, myslím si, že by to bylo poněkud předčasné. Jedno řešení totiž tady je. Ve skutečnosti existuje situace, kdy se i pohlavně rozmnožující druh chová, odpovídá na selekční tlak stejně jako druh nepohlavní. A to je situace okamžitě po speciaci. Ne okamžitě, ale prostě v období po speciaci. Proč? Jak vypadá speciace? No, většinou to není, že by se rozdělila velká populace na dvě poloviční. Většinou je to tak, že se nějaká malá část, malý vzorek z té populace jakoby odtrhne a buď, že si se začne rozmnožovat sami mezi sebou díky tomu, že se odstnou na nějakém ostrově a přestanou geneticky komunikovat s tou původní populací, přestanou se mít možnost rozmnožovat s tou původní populací, protože jsou na ostrově. A nebo třeba změnějí si třeba chování při námluvách. Jo, změní se znak, podle kterého si samičky vybírají samečky. Tohle to budete probírat, až se budou probírat speciace. Každopádně ve obou případech je to, že nějaká velmi malá část té populace, téměř nikdy to není jenom třeba jeden, nebo dva, nebo prostě takhle malej ne, ale relativně malej vzorek, i když někdy to může být i jeden. Jo, víte, že nevíte ještě, ale dozvíte se, že existuje třeba polyploidizace, karyotypová speciace, kdy díky mutaci v karyotypu najednou prostě se opravdu ten jedinec stane zakladatelem nového druhu, který se nemůže, okamžitě se stane být schopný rozmnožovat s jinými druhy. Jo, s těmi původními jedinci v rámci původního druhu. Jo, ale většinou to bývá skupina, relativně malá skupina jedinců. Tak, a tohle už byste si mohli dát dohromady a zkusit přijít na to, jak teda z toho maléru ven, aby jsme nemuseli volat ty kreacionisty. Tak, má někdo řešení? Nikdo nemá řešení? No v okamžiku, kdy je ta skupina tak malá, tak ten genetický polymorfismus v podstatě vymizí. Jo? Když nevymizí okamžitě tím, že prostě se je to párek jedinců, kde těch alel je tak strašně málo, tak vymizí během několika málo dalších generací, kdy se ta populace pořád ještě udržuje malá. A díky driftu vymizí většina polymorfismu. Takže za takový situace ten nově vzniklý druh je vlastně velmi málo polymorfní. A tím pádem každá alela, se v každý následující generaci ocitá téměř stejným genetickým kontextu. Je úplně jedno, prostě z generace na generaci může se míchat ten genotyp, vytvářet de novo, jak chce, ale když se míchá, když ty jedinci jsou si strašně podobní, tak je to jedno, tak ten genotyp se jakoby zdědí. A ta jedna alela se skutečně v každé generaci ocitá ve stejném kontextu a funguje to tak, jak si představoval Dawkins, v zásadě i tak, jak si představoval Darwin. Prostě ten rozdíl je malej mezi těma dvěma modelama v okamžiku, kdy není genetický polymorfismus. Takže v takovou chvíli ten druh může začít být geneticky plastický, evolučně plastický, a může začít tam fungovat normální darwinistická evoluce a on může začít odpovídat na selekční tlaky. No a když se podíváme do přírody, jak to vypadá, tak zjistíme, že tenhle ten model daleko spíš vysvětluje charakter paleontologického záznamu. Protože když se podíváte ještě do středoškolských učebnic, tak tam většinou najdete, že druh se pozvolna během své dlouhé existence mění a mění, tak jak je to tam nahoře znázorněný, ta evoluce toho koně od toho malinkého k tomu velkému. Takže bychom očekávali, když ten druh existuje 5 milionů let třeba, což u těch savců je docela normální, tak v průběhu času vidíme, jak by se pozvolna zvětšoval nebo se nabýval těch svých znaků, který má na konci. Skutečnost je úplně jiná. Ve většině případů, tam, kde je to možné studovat, což bohužel nejsou koně, protože ty suchozemský obratlovci, fosílí najdeme strašně málo, asi nevíte, ale polovina ze všech známých druhů dinosaurů je známa z jediného exempláře, jo, z jediné fosílie. Ty suchozemský obratlovci, to je malér, ty se prostě většinou nedochovají. Lepší je to mořský bezobratlí, zejména takový ty v tom pobřežním pásmu, takový ty se schránkama, ať jsou to plži, mlži a já nevím co všechno, takový to, co má nějaký skořápky. Jo, takže tam to poznáme. No a jak to vypadá? No tak, jak je naznačený na tom spodním obrázku. Ty druhy vzniknou už jakoby hotový. A potom po celou dobu své existence se v podstatě nemění. Můžou trošku se zvětšovat, zmenšovat, ale to je v podstatě v rámci své vnitrodruhové variability. To v jeden časový okamžik stejně v rámci areálu rozšíření najdeme ty větší a ty menší. No? Takže může to fluktuovat, ale velmi málo. V průměru zůstává ta velikost, v tomhle případě, kdybychom mluvili o velikosti, stejná. Takže tohle byla strašná záhada, když na to někdy v 60. letech Gold a Eldridge přišli, že vlastně data, které máme v paleontologickém záznamu, neodpovídají tomu, co jako známe z Darwinovy teorie evoluce. Jo, tam jsme čekali, že se to bude měnit a ejhle, ono ne, oni ty druhy vznikají jakoby naráz. Najednou už je ten druh a pak už se nemění. Pak už je takzvaná evoluční stáze, neměnost. Jo? Miliony let ten druh se vůbec nezmění. To znamená, že charakter evoluce není gradualistický, jak si představoval Darwin, a v podstatě i neodarvinisti, a jak si ještě dneska přečtete určitě ve středoškolských učebnicích, ale z největší pravděpodobností je punktuacionalistický. Zkuste to vyslovit, to je výborný slovo, to můžete natrénovat. To znamená, střídají se tam v období evolučních změn, krátký období evoluční změny s dlouhým obdobím evoluční stáze. No a to je přesně to, co předpokládá, nebo co předpovídá ta teorie té evoluční, té zmrzlé plasticity. Na začátku, když vznikne nový druh, tak je evolučně plastický. Během řádově desítek tisíc let se nahromadí v jeho genomu polymorfismus a tím pádem ta Dawkinsovská nebo Darwinovská evoluce přejde v tu evoluci, vlastně řádnou evoluci, prostě přestane odpovídat. Druh se stane jakoby gumovej, na selekční tlak odpoví, že se trochu změní a když selekční tlak přestane, tak se vrátí zpátky. Takže závěry toho, co jsme si takhle ještě k téhletý teorii, její platnost hodně záleží na tom, na genetické architektuře znaků u dnešních organismů. To je, kolik znaků je podmíněno jedním genem a kolik větším počtem genů. A jak často se uplatňují epistatické interakce. Tyhle ty data zatím chybí, protože nebo ty, které jsou dost nepoužitelné, protože se velmi často provádějí ty příslušné experimenty na malých populacích. A jak víte, v malých populacích, a ještě k tomu dneska velmi často třeba na inbredních moc ne, ale třeba na laboratorní myši, kde teda jsou si ty kmeny strašně příbuzní. Oni vypadají jinak, protože mají jinou barvu kabátku, ale ve skutečnosti jsou si strašně příbuzní. No. Takže tam toho polymorfismu je minimum. Ty myši nedávno prošly hrdlem lahve, zbavili se většiny polymorfismu, takže na selekční tlaky tu a tam odpovídají. A samozřejmě u malých populací ta změna může být irreverzibilní. Protože my, když zase vyselektujeme ty velké myši, tak se velmi často stane, že se nám podaří tu frekvenci některé alely dostat až úplně na nulu. Tím pádem ona už se tam nemůže zpátky vrátit, takže některé ty změny jsou irreverzibilní. Ale ve velkých populacích by to moc dobře nešlo. Takže ta platnost téhle hypotézy zatím potvrzená nebyla. Jako jo, nevíme, jestli je platná. Ale z toho, co víme o genetice, z toho, co víme o paleontologii, připadá mně, aspoň mně osobně, velmi pravděpodobná. Tak a dostáváme se k závěrům. Kritérium úspěchu v přírodním výběru mohou být různé vlastnosti organismu. To, že se řekne fitness, je to kritérium, to je naprostý nedorozumění. Jo? To vždycky je to nějaká konkrétní vlastnost. Díky existenci závislosti biologické zdatnosti na frekvenci jednotlivých genů je konečným kritériem úspěchu nikoli fitness, ale evoluční stabilita příslušné strategie. Selekce může probíhat na řadě úrovní, to znamená individua, populace, tak dále. A jestli něco vznikne z toho, to záleží, jestli ten druh je evolučně plastický. A u pohlavně se rozmnožujících organismů je selekce po většinu času dost neúčinná. Jo? Druh existuje 5 milionů let, ta období té evoluční plasticity je zřejmě relativně krátký. Pozor, to už může během těch 10 tisíc třeba nebo 20 tisíc let, tak to už ta populace může být strašně velká ve skutečnosti. Jo? To se, když se množí exponenciálně třeba na nějakém ostrově, tak ta populace už může být velikánská. Ale pořád ještě tam není ten polymorfismus. Takže to je konec téhletý přednášky. A se to ještě opište.